CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 για απόψε Τετάρτη 30 Μαρτίου του 2022. Οδεύουμε στο τέλος του μήντα. Αύριο θα είναι και η τελευταία μέρα. Αύριο 31 του μηνός που θα έχουμε και την τελευταία εκπομπή του μήνα, την εκπομπή «Κρήτη μου όμορφο νησί», αύριο με τον Γιάννη Χασουράκη. Είναι μια εκπομπή την οποία δεν πρέπει να χάσει κανένας. Έχω ακούσει αρκετά σχόλια όταν βγαίνω έξω, ξέρετε, για να κάνω διανομή την εφημερίδα. Ακούω πάρα πολλά θετικά σχόλια για την εκπομπή, την κριτική εκπομπή του κριτικού, λένε, του κουμπάρου, του κουμπάρου, του Γιάννη Χασουράκη. Ξέρετε, οι κριτικοί λένε κουμπάρι, οι σύντεκνοι, οι κουμπάρι, ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι αμιγός και εξόχως κριτικιά εκπομπή αύριο και αρκετά διασκεδαστική και να την ακούσετε 8 το βράδυ αύριο. Λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη 30 Μαρτίου του 2022 η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 2 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το μηδέν με νεφώσεις. Ο άνεμος είναι μέτριος σε ένταση 4 μποφόρ από νοτιοανατολική κατεύθυνση. Περιμένουμε χιόνι και λέει ισχυρό, τι χιόνι, λίγο, κατά τόπους χιονάκι θα έχουμε αργότερα, που θα αρχίσει σε λίγο από τώρα, σε λίγο, έτσι λέει εδώ. Ήδη υπάρχουν ορισμένες περιοχές στο Μόντρεαλ στις οποίες χιονίζει, είναι κατά τόπους, είναι στίες χιονιού, δεν είναι παντού, κυρίως συννεφιά βλέπω στο χάρτη, αλλά υπάρχουν ορισμένες έτσι στίες χιονιού και αναλόγως που θα μας πετύχει. Πάντως θα χιονίσει λίγο και θα είναι ισχυρό περιστασιακά, όμως θα είναι ένα φλάσ χιόνι, το οποίο εννοείται θα λιώσει, εννοείται δηλαδή, δεν θα αντέξει αυτό. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου με βροχή ή χιονόπτωση, αναλόγως σε ποια περιοχή είστε και σε ποια εστία είναι αυτά τα σύννεφα. Θα έχει ή βροχή ή χιονόπτωση. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μηδέν και θα βρέχει. Και αύριο το απόγευμα το ίδιο, θα βρέχει. Υπάρχει και μια προειδοποίηση ακραίων καιρικών συνθήκων την οποία έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Προειδοποίηση για παγωμένη βροχή σε ισχύ 2 έως 5 χιλιοστά παγωμένης βροχής αναμένονται, καθώς το μείγμα χιονιού και το χιονόνερο θα μετατραπεί σε βροχή το βράδυ της Τετάρτης, δηλαδή απόψε πώς πάμε. Ή θα χιονίσει ή θα ρίξει παγωμένη βροχή ή και βροχή. Όταν λέμε για βροχή, θα είναι μάλλον παγωμένη βροχή απόψε το βράδυ. Επιφάνειες όπως δρόμοι, οδοί, πεζοδρόμια και χώροι στάθμευσης ενδέχεται να παγώσουν και να είναι ολισθηρές. Η προειδοποίηση για παγωμένη βροχή εκδίδεται όταν η βροχή πέφτει κατά τη διάρκεια θερμοκρασιών υπό το μηδέν, γεγονός που θα οδηγήσει σε παγωμένες συσσωρεύσεις. Όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου εδώ στην επιφάνεια της γης, αλλά πιο ψηλά σε ύψος θα είναι πιο χαμηλή, θα είναι κάτω από το μηδέν σε ύψος. Είπα να πει ότι θα βρέχει στα σύννεφα που είναι αρκετά ψηλά, εκεί η βροχή θα είναι παγωμένη και θα πέσει εδώ στο Μόντρεαλ σε μορφή βροχής, παγωμένης βροχής μάλλον, ή χιονόπτωσης για απόψε το βράδυ. Εντάξει, εμείς θα κοιμόμαστε και έτσι δεν κινδυνεύουμε, ξέρω εγώ. Εκτός και αν βγούμε έξω το βράδυ, τη νύχτα, ξέρω εγώ, για εσάς που έχετε σκύλους που πρέπει να τους περπατήσετε, αν βγείτε έξω απόψε το βράδυ, αργά τη νύχτα, θα είναι παγωμένα έξω, πάνε παγωμένα. Επομένως, αν είναι βγάλετε το σκύλο σας τώρα, με ένα τρανζιστοράκι στους 102,3 να ακούσετε και το πρόγραμμά μας, γιατί πιο μετά, είπαμε, θα ρίξει παγωμένη βροχή και θα είναι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια ολισθηρά. Θα είναι ένα... Δεν θα κάνω λόγο για ένα παγοδρόμιο όπως το είχα κάνει, όπως είχα κάνει λόγο πριν 1,5 μήνα, θυμόσαστε, τότε που είχαμε αυτές τις μεγάλες τις επικίνδυνες παγωμένες βροχές. Όχι, δεν θα είναι σε αυτό το βαθμό. Είπαμε, Μάρτης γδάρτης, με τσαμπουκά μπήκε και με τσαμπουκά θα φύγει, στο καλό να πάει, αντίο. Και αν και έχουμε επίσημα άνοιξη, είπαμε Μάρτης γδάρτης, τελειώνει αυτός ο Μάρτης ο γδάρτης αύριο, μπαίνει Απρίλιος και από τον Απρίλιο και έπειτα τα πράγματα χαλαρώνουν. Και τυπικά και ουσιαστικά. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Στο πρόγραμμα σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, ξέρετε, στην αγαπημένη σας συνήθεια, στην αγαπημένη μας συνήθεια εδώ στο Radio Soundtrack 102,3 FM, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από τις 8 έως και τις 9.30, για τα τελευταία πόσα, 46 και βάλε χρόνια. Εντάξει, παλιά ήταν κάθε μέρα, κάθε βράδυ, 7 μέρες την εβδομάδα, πολύ παλιά, και άλλες ώρες. Τώρα όμως είναι 3 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε δυναμικά και ωραία προγράμματα. Εξίσου καλά, όπως και τις προηγούμενες ομάδες που ήταν εδώ, στο Radio Soundtrack 102,3 FM, που ήμουνα και εγώ σε μία από τις παλιές ομάδες, όπως το έχω ξαναπεί, στα ελληνικά με τα μεσονύχτια προγράμματα από τις 2 μέχρι τις 6 το πρωί, το είχαμε τότε εδώ στα 102,3 FM, τότε που είχαμε μεγάλη, πολύ μεγάλη όρεξη. 2 μέχρι το πρωί τότε. Το πρόγραμμα μας ενδιαφέρον θα είναι σε λίγο, θα λέω και σήμερα να είναι έτσι επαιτειακό, και θα είναι για την 25η Μαρτίου, και θα βάλω σήμερα αφιερώματα που τα έχει φτιάξει ο Γιάννης ο Κόκονας, τότε που τα βάζε, ξέρετε, στις τηλεοράσεις πριν έρθουν, ξέρετε, αυτές οι δορυφορικές τηλεοράσεις που περιμέναμε πώς και πώς για να ακούσουμε την ελληνική ώρα. Ξέρετε, εσείς οι παλιοί, η ελληνική ώρα ήταν τότε. Του Γιάννη του Κόκονα, ήταν στο κανάλι, ποιο, το 24, το κανάλι 24, το TEC, Television Ethnique du Québec, στο cable. Και και πώς περιμέναμε να ακούσουμε την ελληνική ώρα. Τότε που δεν υπήρχαν άλλα ελληνικά κανάλια, που ζούσαμε έτσι πιο απλά. Από τότε θα είναι αυτή η εκπομπή, τότε την είχε φτιάξει. Πιο νέος βέβαια, στην ηλικία μου ήταν τότε. Και έχει ένα αφιέρωμα, έτσι διαχρονικό είναι αυτό το αφιέρωμα, διαχρονικό. Αυτό μπορεί να ακούγεται και σε 100 χρόνια από τώρα. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχει φτιάξει ο Γιάννης ο Κόκονας για την ελληνική ώρα στην τηλεόραση, το κανάλι 24 τότε στο cable. Που είναι ένα αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου. Σε ένα σημείο θα ακούσετε στους δέκτες σας φίλοι τηλεθεατές, εντάξει. Τώρα είναι για τους ακροατές, γιατί το έχω προσαρμόσει για το ραδιόφωνο. Και σήμερα θα είναι το τελευταίο αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου. Θα έχουμε επίσης και ειδήσεις από την Ελλάδα. Θα έχουμε ειδήσεις από την Deutsche Welle. Ελλάδα θα είναι σε λίγο. Από την Deutsche Welle θα τις βάλουμε στις 9 το βράδυ. Σε 45 λεπτά από τώρα. Και στις 9 και 4 περίπου θα ακούσουμε και ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το ΡΙΚ. Μιας και έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε ειδήσεις και από το ΡΙΚ λόγω φορτωμένου προγράμματος. Είχαμε πολλές δραστηριότητες. Μην ξεχάσουμε επίσης και τη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ αυτήν την Κυριακή. Θα είναι η συνέχεια της προηγούμενης, της Γενικής Συνέλευσης που διεξήχθη πριν 2 εβδομάδες και δεν ολοκληρώθηκε, διότι ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5 ώρες και το όριο είναι μέχρι 5 ώρες. Θα ακούσουμε την αναφορά Προέδρου του κύριου Κρυλή να μας πει τέλος πάντων τι καλό έκανε, τι καλό έγινε όταν ήταν, ξέρω εγώ, πρόεδρος, είναι και τώρα τέλος πάντων. Τι καλό κάνανε και κλεισμένων των θυρών. Τι καλό έγινε με αυτή τη δίκηση που δεν είδε κανένας, να μας τα πει. Αφού δεν είδε και δεν ξέρει κανείς τίποτα, ας μας πει τι κάνανε και κλεισμένων των θυρών. Τι κάνανε μόνοι τους δηλαδή. Τι λεφτά πήρανε από τις κυβερνήσεις, με το αζημίο το βέβαια, πόσα πληρώσανε στο λογιστή εκεί πέρα, 200 χιλιάρικα και βάλε, πόσα είχαν πει. Τι τα κάνατε, τι χρέη πληρώσανε, τι άλλο κάνανε, τι συμβόλαια πήρατε, δεν ξέρω, τι τα κάνουν τα λεφτά. Στην τράπεζα θα είναι σίγουρα. Δεν πιστεύω να πει ότι προσφέρανε τίποτα υπηρεσίες στην παρική. Δεν ξέρω, θα τα ακούσουμε. Εμείς δεν είδαμε πάντως. Ευτυχώς που υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί όπως η Φιλία, όπως η Ασπίδα της Αθηνάς, όπως ο Εργατικός Σύλλογος, όπως ο Ασκληπιός, όπως το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελληνίδων Κυριών, που αυτοί όντως ήταν στην παροικία μας και προσέφεραν υπηρεσίες. Τι υπηρεσίες πρόσφερε η κοινότητα και κλεισμένων των θυρών, ας μας τα πει αύριο, μεθαύριο ο πρόεδρος, κάτι θα έχει να πει, θα τα ωραιοποιήσει όπως κάνει πάντοτε, να μάθουμε τι κάνανε μεταξύ τους. Γιατί ξέρουμε, η Εμμανουέλα μια φορά είπε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι δίνει, πώς το είπε, blood, sweat and tears. Έτσι. Δίνει αίμα, υδρότα. Και blood, αίμα, υδρότα και δάκρυα. Δίνει και δάκρυα. Λοιπόν, θα μας εξηγήσει τώρα ο πρόεδρος τι δάκρυα έχουν δώσει και κλεισμένων των θυρών. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και κλεισμένων των θυρών. Μια συνήθεια που ξεκίνησε επί διοίκησης Κουτράκη, το οποίο είναι και μέχρι σήμερα. Το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, βέβαια, γιατί προφανώς δεν μην έχουν καταλάβει τι είναι μια κοινότητα και διοικείται, μεγάλη λέξη τώρα αυτή, διοικείται, και ας το πούμε μποσάρεται, λέγεται αυτή, μποσάρεται κοινότητα, σαν μια επιχείρηση αντί σαν ένας κοινοτικός οργανισμός. Και εδώ είναι το λάθος. Λάθος τώρα. Εντάξει. Ένας κοινοτικός οργανισμός, το λέει και η λέξη η ίδια, είναι οξύμορο να μιλάμε για κοινοτικό οργανισμό και κλεισμένων των θυρών. Είναι άκρος οξύμορο αυτό. Αλλά έχουμε τώρα το προηγούμενο εδώ πέρα με τη διοίκηση Κουτράκη Κρυλή, το οποίο έτσι διοικείται αυτός ο οργανισμός και κλεισμένων των θυρών, και το τμήμα δημοσίων σχέσεων έχει και αυτό την προσωπική του ατζέντα που πρέπει να επιλέγει τα μέσα ενημέρωσης που του αρέσουν. Εγώ δεν είμαι όμορφος βέβαια και είμαι στην απέξω. Πέραν αυτού όμως, εντάξει, αυτή η διοίκηση θα μείνει στην ιστορία πάντως. Θα μείνει. Και θα τη θυμίζω εγώ, δεν είναι θέμα. Θα είναι διάσημη για πολύ καιρό αυτή η διοίκηση. Τους κάνω και εγώ διάσημους, γιατί είναι, θα είναι βέβαια. Ιστορική. Διότι έχουν κάνει λάθη τα οποία πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα λέμε για πολλά χρόνια από τώρα, ώστε η μελλοντική διοίκηση και η κάθε μελλοντική διοίκηση να τα ξέρει για να μην τα επαναλάβει. Να τους λέμε, αυτή η διοίκηση έκανε αυτά, αυτή και αυτός κάνανε αυτά, μην το κάνετε αυτό. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή το τμήμα δημοσίων σχέσεων έκανε αυτό, τότε δημιούργησε αυτό το μπάχαλο, μην το κάνετε, γιατί θα δημιουργηθεί ένα παρόμοιο μπάχαλο που δεν συμφέρει κανέναν, και το έκανε αυτό το τμήμα δημοσίων σχέσεων, μην το κάνετε αυτό γιατί δεν σας συμφέρει. Τέλος πάντων, εντάξει, ένας κοινοτικός οργανισμός, όπως έχω πει, οφείλει να είναι κοντά στην παροικία, στην κοινότητα. Γι' αυτό και λέγεται κοινότητα. Κοινότητα τι είναι? Είναι η κοινότητα, τα μέλη δηλαδή, η κοινωνία, να είναι κοντά, να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού, και να ξέρουν τα μέλη, να συμμετέχουν τα μέλη, να υπάρχει μια συμμετοχή των μελών με τον οργανισμό, να ξέρουν τα μέλη ανά πάσα στιγμή και τι γίνεται, και να συμμετέχουν τα ίδια τα μέλη στον οργανισμό, να βοηθάνε, να είναι μέρος των αποφάσεων και μέρος της λειτουργίας του οργανισμού, και θα εξηγήσω πώς. Εφόσον χρειάζεται, να φέρω ένα παράδειγμα, εφόσον χρειάζεται ο οργανισμός, ο κοινοτικός οργανισμός, να συμπληρώσει αιτήσεις για να πάρει αυτά τα χρήματα τα οποία δικαιούται από την κυβέρνηση, τις επιχορηγήσεις, και χρειάζεται να, ας το πούμε, ένα λογιστή, η παροικία ίδια να συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή αντί να πληρώσουν 200.000 δολάρια σε έναν πρώην θελοντή, δεν μου βγαίνει και η λέξη θελοντής, αλλά εντάξει, σε έναν πρώην θελοντή του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρχαν λογιστές, μεγάλοι λογιστές, οι οποίοι γνωρίζουν από αυτά, τα έχουν κάνει, λογιστές οι οποίοι εργάζονται σε μεγάλες λογιστικές εταιρείες. Να φέρω ένα παράδειγμα, τον Γιάννη Παναγιώτου, που δουλεύει σε ένα κολοσσό, λογιστής, όχι μόνο λογιστής, partner, είναι στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία λογιστική. Αν του ζητούσαν τη βοήθεια, τι θα έλεγε? Όχι, θα έλεγε θα ονομάσω κι άλλους. Είναι κι άλλοι. Πολλοί λογιστές έχουμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αξιόλογους λογιστές. Δεν θέλω να κάνω name dropping τώρα, αλλά είναι πολλοί λογιστές και τους βλέπω τώρα μπροστά μου, όλους τους λογιστές, οι οποίοι δεν θα έλεγαν όχι. Θα είχαν βοηθήσει έστω και τον controller στο λογιστή. Θα τον είχαν βοηθήσει να το κάνει και εκεί. Θα είχαν μαζευτεί 10 λογιστές τουλάχιστον, θα είχαν μαζευτεί στο λογιστήριο να βοηθήσουν τον οργανισμό να πάρει τα χρήματα αυτά, εφόσον ζητήσει τη βοήθεια της παροικίας. Αλλά αυτή η διοίκηση κάπως παράξενα λειτουργεί. Έχει κλείσει τις πόρτες και διοικεί πάλι το ίδιο λάθος έκανε. Και λειτουργεί, ούτε αυτό δεν είναι λειτουργία, και δυσλειτουργεί τον οργανισμό, λες και να είναι μια ιδιωτική τους μπίζνα που δεν θέλουν να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Πρέπει να διοικείται, ναι, πρέπει να διοικείται με τον δικό τους τρόπο, όπως το έχουν φανταστεί οι ίδιοι, και χωρίς να δίνουν λογαριασμό στην παροικία, στα μέλη. Τα έχουν τα μέλη γραμμένα κανονικά, δηλαδή. Και αυτό δεν είναι όπως πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός. Ένας κοινοτικός οργανισμός, τα χρήματα κυρίως του κοινοτικού οργανισμού, πρέπει να προέρχονται από τη συμμετοχή των μελών. Από δωρεές, παράδειγμα, από πωλήσεις λαχνών. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή, δεν είναι business η ελληνική κοινότητα Μισνός Μόντρεαλ. Αυτό δεν έχουν καταλάβει, ή μάλλον δεν θέλουν να καταλάβουν οι διοικούντες. Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε για άλλη μια φορά να υπάρξει ένα κλίμα αλλαγής στις επόμενες κοινοτικές εκλογές, αν και μεταξύ μας δεν το βλέπω. Αν και μεταξύ μας δεν το βλέπω αυτό. Θα έχουμε μία... είναι πως την παροιμία που λέει «Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Κάτι τέτοιο προβλέπω να γίνει. Γράψτε και την ώρα που το λέω. Σήμερα 30 Μαρτίου 2022 στις 8:28 το βράδυ. «Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Θυμηθείτε το την ώρα που σας το λέω. Αυτά. Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή ας πάμε να δούμε τη συνέχεια αυτής της γενικής συνέλευσης. Εγώ θα πάω πάντως. Γιατί θα πάω. Θα πάω γιατί θέλω να πάω. Να δω κόσμο. Να μιλήσω με κόσμο, με φίλους. Να βγω έξω, γι' αυτό θα πάω. Δεν θα πάω τώρα να ακούσω. Να ακούσω τι ήταν αυτό το πρόβλημα. Εντάξει. Περίοδος ερωτήσεων μελών. Δηλαδή πόσο θα πει και μετά από εκεί τι άλλο θα έχει. Θα έχει και... την αναφορά εξελεκτικής επιτροπής. Καλά, ναι, Και να δούμε τι αναφορά θα είναι αυτή. Που έχει να γίνει τώρα 10 χρόνια τέτοια αναφορά. Να τη δούμε αυτή την αναφορά. Τώρα τι αναφορά θα είναι αυτή. Θα είναι και αναφορά της προηγούμενης της επιτροπής, της προηγούμενης. Η οποία δεν παρουσιάστηκε ποτέ, τουλάχιστον επισήμως. Για να δούμε. Πάντως θα είμαι εκεί έτσι από περιέργεια. Θα είμαι εκεί. Θα είναι ευχάριστα πιστεύω, γιατί θα δούμε και φίλους που έχουμε να δούμε πολύ καιρό. Γι' αυτό θα πάω. Πάμε στις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε το ηχητικό αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου του Γιάννη Κόκονα. Ή μάλλον πάμε στις ειδήσεις, θα βάλουμε ένα μήνυμα του Σιρού πρώτα, μετά ειδήσεις και το... βάλουμε ένα τραγούδι πρώτα. Ένα μήνυμα του κύριου Σιρού, ειδήσεις και το αφιέρωμα. Καλή ακρόαση, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Έχετε για βρυσούλες λογκύβουνα ραγούλες, έχετε για βρυσούλες κι εσύ σου λιωτοπούλες. Στην αμμουδιά, ουδάνθω στην αμμουδιά. Κι σου λιώτησες δε ζούνε δίχως την ελευθεριά, δίχως την ελευθεριά. Έχετε για βρυσούλες λογκύβουνα ρακούλες, έχετε για βρυσούλες κι εσύ σου λιωτοπούλες. Βρυσούλες, λογκύβουνα ραγούλες, έχετε για ψηλά βουνά κι εσύ σου λιωτοπούλες.
Αγαπητοί φίλοι, ονομάζομαι Χρήστος Σύρος και όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, έχω υπηρετήσει την ελληνική παροικία και τους Καναδούς συμπολίτες στο Κεμπέκ ως μέλος και υπουργός της Εθνοσυνέλευσης και της κυβέρνησης του Κεμπέκ για 23 χρόνια. Είχα επίσης το προνόμιο να εκπροσωπώ το Κεμπέκ στην Ευρώπη ως ο ανώτατος εκπρόσωπός του στο Βέλγιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Σκανδιναβικές χώρες για άλλα 11 χρόνια. Επέλεξα σε αυτό το στάδιο της ζωής μου να προσφέρω το χρόνο, τις γνώσεις και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω την κοινότητά μας να προχωρήσει μπροστά. Θέλω να αξιοποιήσω όσα έμαθα στη σταδιοδρομία μου ως καθηγητής, διοικητικός υπάλληλος, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής, υπουργός και διπλωμάτης και να τα θέσω στην υπηρεσία της κοινότητάς μου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατεβαίνω στις εκλογές της κοινότητάς μας. Όχι για τον τίτλο, όχι για οποιαδήποτε περαιτέρω αναγνώριση, αλλά για να προσφέρω μαζί με μια αξιόλογη αντιπροσωπευτική ομάδα κάτι περισσότερο στην κοινότητά μου. Για περισσότερους από 18 μήνες τώρα εργάζομαι με αυτή την αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων, γνωστή ως ομάδα πράξης, για να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο όραμα και πρόγραμμα για την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ. Όλοι μας μοιραζόμαστε μια βαθιά αίσθηση ταυτότητας και υπερηφάνειας για την ελληνική κληρονομιά μας, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας. Η ομάδα πράξης και εγώ πιστεύουμε σε μια κοινότητα που είναι διαφανής, ενωμένη, λειτουργεί επαγγελματικά, ενεργεί με αξιοπιστία και στοχεύει την αριστεία σε όλες τις πτυχές. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα για ουσιαστική αλλαγή και ανανέωση στον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Η ώρα να φέρουμε την κοινότητά μας στη σύγχρονη εποχή και η ώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι, γονείς, εκκλησιαζόμενοι, νέοι και ηλικιωμένοι, οικογένειες και επαγγελματίες, επωφελούνται και συμβάλλουν στην επιτυχία και την βιωσιμότητα του οργανισμού που έχουμε χτίσει όλοι μαζί τα τελευταία 116 χρόνια. Βοηθήστε μας να πραγματοποιήσουμε αυτή τη θετική αλλαγή. Ξεκινήστε με το να γίνετε μέλος ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Στις 12 Ιουνίου ψηφίστε για την αναγκαία αυτή αλλαγή. Ψηφίστε για να επαναφέρετε την εμπιστοσύνη στην κοινότητα. Ψηφίστε την ομάδα που πιστεύει στην πράξη και όχι στα λόγια.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μνημόσυνο. Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 τελούμε διετές μνημόσυνο στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτισσας, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολύ αγαπημένης μητέρας, θείας και αδελφής Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ετών 80, από Ζωνιανά Ρεθύμνης, Κρήτη. Λόγω των περιοριστικών μέτρων το μνημόσυνο θα γίνει εντός οικογενειακού κύκλου. Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μέσα από την ψυχή και την καρδιά, από το νου και τη συνείδηση, αναπηδά σήμερα το μεγάλο χρέος. Το χρέος της ιστορικής μνήμης που καμία δύναμη δεν μπορεί να λιώσει. Θυμάμαι, γιορτάζουμε και με υπερηφάνεια πανηγυρίζουμε τα κλαίη και τα τρόπαια των ηρώων. Στους γνωστούς και άγνωστους που έσφεραν της ελευθεριάς το σπόρο. Νιώθοντας το χρέος μας απέναντί τους, γονατίζουμε νοητά μπροστά στις ιερές μορφές τους και τους προσφέρουμε το θυμίαμα του θαυμασμού και του σεβασμού μας. Της λατρείας και της αιώνιας ευγνωμοσύνης μας για το ακριβό δώρο της ελευθεριάς που μας χάρισαν με το αίμα τους. Δόξα και τιμή παντοτινή στους ήρωες.
Αποτελεί το μέγιστο εθνικό ορόσημο της ελληνικής ιστορίας, γιατί τα ηρωικά καταφθώματα και οι θυσίες των ηρώων γράφτηκαν ανεξίτηλα στις μνήμες και στις ψυχές των Ελλήνων. Η στεναγμή και η θρήνη του δουλωμένου λαού που κράτησαν 400 χρόνια ήταν ένας ατέλειωτος μαρτυρικός Γολγοθάς που έφερε πολλά δεινά στο υπόδουλο έθνος. Άστακτη ήταν η τυραννία του δυνάστη. Η ελληνική ψυχή έμεινε αδούλωτη. Περίμενε τη στιγμή να ελευθερωθεί. Οι υποσχέσεις των μεγάλων ήταν μόνον υποσχέσεις. Κατάλαβε ότι μόνη της έπρεπε να πάρει στα χέρια της τις τύχες του έθνους. Και σαν φως, αστραβοβόλο φως, ξεχύθηκε για να φωτίσει το δρόμο της ελευθεριάς. Και σαν πυρηνή λάβα, κατέκαψε την απάνθρωπη τυραννία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ελληνικό ξύπνημα της Ρωμιοσύνης απλώθηκε σε πέλαγα και στεριές, που μέσα τους φυρλατήθηκε αστραφτερή, φλογερή και αντριωμένη ηλευθεριά. Ήταν ένα μεγάλο καμίνι, ήταν ακόμη φως και πάθος και ιδέα και μεθύση. Ήταν η μεγάλη ώρα της φυλής μας, η κορυφαία στιγμή της ιστορίας μας και θαύμα όλου του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά του. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναφέρει ότι η επανάσταση η δική μας δεν ομοιάζει με καμιά από όσες γίνονταν την σήμερον εις την Ευρώπη. Ο δικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκης. Μέσα από το 21 πορεύτηκε η αδούλωτη ελληνική ψυχή και βγήκε τροπεοφόρα. Η θυσία του Φεραίου, η παλικαριά των κλεφταμαρτωλών, το μαρτύριο του Διάκου, η αποκοτιά του Ανδρούτσου και του Κανάρη, το στρατηγικό μυαλό του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη, η αρετή του Μακρυγιάννη, το ασίγαστο πείσμα της ελληνικής καρδιάς και η ασύγκριτη αδειοσύνη έδιωξαν τον κατακτητή και έδωσαν στην οικουμένια ανάγλυφη την χρειά της ελληνικής καρδιάς. Είναι χρέος μας, χρέος όλων των Ελλήνων να σκύβουμε ευλαβικά το κεφάλι και να προσκυνάμε τους Άγιους Ήρωες του 21. Ας ανάψουμε το καντήλι της ευγνωμοσύνης μας στους αθάνατους δημιουργούς της ελευθερίας για να καίει ακίνητο στην καρδιά μας και ας ενώσουμε τη φωνή μας με την προτροπή του ήρωα Μακρυγιάννη. Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν για σένα να σ' αναστήσουνε. Να ξαναυποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουν χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις. Και η ιστορία μας έχει άπειρες σελίδες δόξας και ηρωισμού, αναμφίβολα το 21 αποτελεί την κορυφαία και την λαυρότερη στιγμή της. Είναι μια οριακή στιγμή που δεν την κυβερνά ο νους, αλλά ο ενθουσιασμός, ο ψυχικός σεισμός, η φλόγα και ο έρωτας της ελευθεριάς.
οι δάφνες του Μαραθώνα, η Σαλαμίνας, των Θερμοπυλών και των Πλατεών ξανάνθησαν στην Τροπολιτσά, στην Αλαμάνα, στη Γραβιά, στα Δερβενάκια. Ο Μελτιάδης, ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας και οι 300 έγιναν τότε Κολοκοτρώνης, Βιάκος, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης, Παπαφλέσσας, Μακρυγιάννης και Κανάρης και σύντριψαν για άλλη μια φορά τους βαρβάρους. Το ολιγάρδημο γένος των Ελλήνων έδειξε το μέγα θαύμα στην ανθρωπότητα όταν την 25η Μαρτίου 1821 κατέθεσε τη ζωή του ως ενέχειρο της ελευθερίας. 800.000 νεκροί σε ένα έθνος που δεν αριθμούσε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο. Τιμή και δόξα στους ήρωες παντοτινή. Ζήτω το αθάνατο 21.
Σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι, να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.
Στους δέκτες σας, φίλοι τηλεθεατές, εικόνες και παραστάσεις από την μεγαλειώδη παρέλαση της περασμένης Κυριακής επί της οδού Ζανταλών. Για μια ακόμη φορά, η ιστορικά δεμένη με τον ελληνισμό αυτή λεωφόρος γνώρισε το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, της ελληνικής παρικίας του Μοντρεάλ, που με τόσο αυτορμητισμό και εθνικό παλμό προσήλθε για μια ακόμη φορά να αποδώσει φόρο τιμής στους ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Στις μορφές των ηρωών που μέσα από τους σκυρότερους και άνισους αγώνες, το αίμα και την αυτοθυσία τους έδωσαν τα μεγαλύτερα διδάγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για ελευθερία και για ανεξαρτησία σε όλους τους λαούς του κόσμου. Η παροικία μας γιορτάζει και πανηγυρίζει τη ελευθεριά της. Ισοστρέφει στα ηρωικά χρόνια του 21. Το 21, το ανεκτίμητο για εμάς τους Έλληνες εθνικό κεφάλαιο. Το 21, που είναι η προσωποποίηση της δόξας, είναι η Ανάσταση, το χρονικό σημάδι που μαρτυρεί την ακατάλληλη δύναμη της φυλής μας, τη ζωτικότητα και το σφρίγος της. Το 21 είναι η ίδια η ζωή μας. Ό,τι είμαστε σήμερα, σαν κράτος, σαν έθνος, σαν λαός, το χρωστάμε στο ανεπανάληπτο 21 μας. Αυτό βροντοφωνάζει σήμερα ο λαός μας μέσα από το τρελό πανηγύρι της χαράς. Μαζί με εμάς και οι φίλοι μας. Οι εκατοντάδες φίλοι Καναδοί που έσμιξαν κάτω από τον ηλιόλουστο καταγάλανο και βεγγιώτικο ουρανό για να κάνουν τη χαρά της ελευθερίας μεγαλύτερη, τρανότερη, δυνατότερη. Καμαρώστε κι εσείς, φίλοι τηλεθεατές, που δεν μπορέσατε να είσαστε στο μεγάλο αυτό πανηγύρι, τα παιδιά μας. Τα Ελληνόπουλα που με πάθος και πίστη άρπαξαν τη δάδα της συνέχειας για να μας επαναλάβουν πως πατρώστε και μητρός και των άλλων παραγόντων απάντων, τιμιότερων και αγιότερων εστί η πατρίς.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των τριών παιδιών της ίδιας οικογένειας που έφυγαν από τη ζωή διαδοχικά μέσα σε τρία χρόνια στην Πάτρα, καθώς ήδη συνελήφθη η μητέρα τους κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 33χρονη μητέρα μεταφέρεται για κατάθεση στην Γαδά και εν συνεχεία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην μικρή Τζορτζίνα ανιχνεύθηκε και τα μήνυ, μια ουσία που χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες για την αναισθησία των ζώων και σε μικρότερες για αντικαταθλιπτικά. 22.451 νέα κρούσματα, 63 νέους θανάτους και 348 διασωληνωμένους ασθενείς ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΗ. Στο μεταξύ παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό έως και την Πρωτομαγιά με απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Παρατείνεται η αγωνία για την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και την σημερινή μερική αναδίπλωση της Μόσχας ως προς το αίτημά της να πληρώνεται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο. Όπως έγινε γνωστό, η Μόσχα δεν θα ζητήσει άμεσα από τις άλλες χώρες να πληρώνουν στο εθνικό της νόμισμα για τις εισαγωγές σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Φραντς Τίμερμανς δήλωσε ότι η Κομισιόν θα συνεργαστεί στενά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε κατάσταση θα αφορά την τροφοδοσία σε φυσικό αέριο. Στη χώρα μας, έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται αυτή την ώρα υπό τον Υπουργό Ενέργειας Κώστας Κρέκα για την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο. Στην Ουκρανία, οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού εντείνονται στις ανατολικές περιοχές, χωρίς να μειώνονται στις βόρειες, όπως είχε δεσμευτεί χθες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Δραματική είναι η κατάσταση στην Μαριούπολη, όπου σύμφωνα με Ουκρανία αξιωματούχο, στόχος ρωσικών βομβαρδισμών έγινε σήμερα κτίριο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Προς το παρόν δεν έχει γνωστό αν υπάρχουν θύματα. Σύμφωνα με σημερινό απολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 4 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Τουρκία φάνταζε διεθνώς πλήρως απομονωμένη, σχολιάζει η ΤΑΤ σε δημοσίευμα το οποίο τυκλοφορεί σκοπτικά, ξαφνικά και πάλι κυβερνήτης. Όπως αναφέρει το άρθρο, στη σύγκρουση για τα δικαιώματα αναζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, σχεδόν όλες οι χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον της Τουρκίας με επικεφαλής τους την Ελλάδα. Οι απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας τον είχαν καταστήσει παρία εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίστοιχα, η πολυετής πολιτική τραμπάλα του μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία είχε λειτουργήσει σε κάποιο βαθμό υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε να απειλείται κατά κάποιον τρόπο υπό τον Τζο Μπάιντεν με μια de facto αποχώρηση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο Ερντογάν βρίσκει πάντα τη δύναμή του όταν βρίσκεται κολλημένος με την πλάτη στον τοίχο. Το πιστεύω του είναι, αυτός ο πόλεμος είναι μια καταστροφή για όλους και πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Για το σκοπό αυτό προσέφερε τις υπηρεσίες διαμεσολάβησής του από την αρχή, αρχικά προκαλώντας το γέλοτα, αποδείχθηκε όμως κατά τη διάρκεια του πολέμου ότι αυτή ακριβώς η αμφισημία του, ο δισταγμός του μεταξύ των στρατοπέδων, θα μπορούσε ξαφνικά να μετατραπεί σε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ξαφνικά θεωρείται για ακόμη μια φορά υπολογίσιμος πολιτικός στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η Handelsblatt αναφέρεται στις κινεζο-ρωσικές σχέσεις εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Κίνα διατηρεί την δίχως σύνορα εταιρική της σχέση με τη Ρωσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Wang Yi, υποσχέθηκε στήριξη στο Ρώσο ομολογό του, Σεργέι Λαυρόφ. σε συνάντηση στο Πεκίνο και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι θα επεκτείνουν τις διμερείς σχέσεις όπως συμφώνησαν και οι δύο αρχηγοί κρατών. Οι συνομιλίες μεταξύ Λαυρόφ και Ουάνγκ έγιναν πριν τη διμερή σύνοδο κορυφής για το Αφγανιστάν στην πόλη Τούγκσι, στην νοτιοανατολική Κίνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αν και στον πόλεμο της Ουκρανίας η κινέζικη κυβέρνηση αυτοχαρακτηρίζεται ως ουδέτερη, στην πραγματικότητα υποστηρίζει τις θέσεις της Μόσχας στα περισσότερα σημεία. Απορρίπτει την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, κατηγορεί τη ΗΠΑ για πυροδότηση των εντάσεων, αναφέρεται σε νόμιμες ανησυχίες σε θέματα ασφάλειας από την πλευρά της Ρωσίας και καταδικάζει τις δυτικές κυρώσεις ως παράνομες. Επιπλέον, αρνείται επίσης να αναγνωρίσει τη ρωσική εισβολή και αποφεύγει να κάνει λόγο για πόλεμο. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφημερίδα, πολλοί παρατηρητές θεωρούν την Κίνα ως έναν πιθανό μεσολαβητή, ο οποίος θα μπορούσε να μετριάσει μέσω της επιρροής της τις αποφάσεις του Ρώσου Προέδρου. Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες ότι η κινέζικη κυβέρνηση θέλει όντως να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά ακριβώς, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Σε λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου και θα μας φέρει παγωμένη βροχή ή χιονόνερο, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί θα κάνει τις επιφάνειες του δρόμου πάρα πολύ ολισθηρές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή η παγωμένη βροχή όμως θα είναι πολύ λίγη, θα είναι περίπου έως και 2 χιλιοστά. Θα λιώσει μέχρι αύριο, αλλά θα είναι οι δρόμοι ολισθηροί. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναζητώντας το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας, νέες επιθέσεις σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Σήμα κινδύνου για το φυσικό αέριο από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας, επιδείνωση των προβλέψεων για την ανάπτυξη στη Γερμανία. Ένταση και συλλήψη στη Γάζα, κύμα τρομοκρατίας βλέπει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας σε τουρκικό έδαφος, όμως τα όπλα δεν έχουν συγγύσει. Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Ντονέτσκ, αλλά και στις περιφέρειες του Τσερνίχιβ και του Λουχάνσκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αφορούν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους. Σχετικά ήρεμη ήταν η νύχτα στο Κίεβο. Πάντως, τόσο η ουκρανική όσο και η αμερικανική κυβέρνηση θεωρούν τακτικό ελιγμό την ανακοίνωση της Μόσχας για αποχώρηση των στρατευμάτων από τα μέτωπα βόρεια του Κιέβου. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τη Ρωσία ότι τοποθετεί όλο και περισσότερες υποβρύχιες νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα, θέλοντας μάλιστα να επιρρύψει στην Ουκρανία την ευθύνη για τις νάρκες που θεωρούνται απαρχαιωμένες αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνες. Στην Κωνσταντινούπολη συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ρώσων και Ουκρανών εμπειρογνωμόνων, χωρίς ηχηρές δηλώσεις αλλά και χωρίς υψηλές προσδοκίες μέχρι στιγμής, ενημέρωση από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο.
Ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη χαρακτήρισε τον χθεσινό γύρο διαπραγματεύσεων ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, εκφράζοντας την ελπίδα για μια μελλοντική συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Η Άγκυρα και διαστόματος Ερντογάν επανέλαβε πως επιθυμεί να φιλοξενήσει μια τέτοια συνάντηση για την ειρήνευση. Ουσιαστικά όμως χθες οι Ουκρανοί έδωσαν ένα προσχέδιο που λέει σε τι προτίθενται να συμφωνήσουν. Ξεκάθαρο είναι πως δέχονται να μην ενταχθούν στο ΝΑΤΟ αλλά επιμένουν για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα πιο βατά πλέον θέματα που φαίνεται να υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Τα αγκάθια είναι στο καθεστώς του Ντομπάς και της Κρυμαίας. Οι πληροφορίες λένε πως σήμερα και αύριο θα συνεχιστούν επαφές με τηλεδιάσκεψη για να βρεθεί κοινός τόπος σύγκλησης σε ένα κείμενο πάνω στο οποίο θα μπορούν να συζητήσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Η ελπίδα δηλαδή τώρα είναι πρώτα σε μια συνάντηση Λαυρόφ-Κουλέμπα, η οποία δύναται να προετοιμάσει μια τελική συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Πάντως, η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει πως ο Πούτιν θα δεχθεί συνάντηση μόνο όταν είναι όλα έτοιμα προς υπογραφή. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνεται σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαυρόφ επισκέπτεται την Κίνα και κάνει λόγο για ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην Ευρώπη πληθαίνουν τα καμπανάκια στο μέτωπο της οικονομίας. Στην Αυστρία η Κεντρική Τράπεζα της χώρας προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει το 9%. Στη Γερμανία η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το δημόσιο χρέος φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα καθώς έχει ξεπεράσει τα 2.300 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο των Σοφών για τη Γερμανική Οικονομία αναθεωρεί επιταχύρω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, ενώ ο Υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ενεργοποιεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο, περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο Υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του πρώτου επίπεδου έγκαιρης προειδοποίησης στο πλαίσιο μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της παροχής φυσικού αερίου στη Γερμανία, βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού του 2019. Τι σημαίνει όμως στην πράξη το πρώτο αυτό καμπανάκι? Αν και η παροχή φυσικού αερίου είναι διασφαλισμένη, συγκαλείται ομάδα διαχείρισης κρίσεων από αρμόδιους φορείς και προμηθευτές φυσικού αερίου, η οποία θα αξιολογεί την κατάσταση και θα ενημερώνει τη γερμανική κυβέρνηση. Προς το παρόν δεν προβλέπεται κρατική παρέμβαση ή επιβολή περιορισμών για τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και τα νοικοκυριά, κάτι που δεν αποκλείεται όμως σε περίπτωση κλιμάκωσης και αλλαγής των ενεργειακών δεδομένων. Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Σοφών, με συμβουλευτικό ρόλο προς τη γερμανική κυβέρνηση, παρουσίασε στο Βερολίνο τις προγνώσεις για την ανάπτυξη, αναθεωρώντας την εκτίμηση του Νοεμβρίου για ανάπτυξη 4,6% στο 2,1%. Ο πληθωρισμός κινείται στο 6,1%, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή για ενδεχόμενη ύφεση. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά τη χθεσινή επίθεση ενόπλου με 5 νεκρούς σε προάστιο του Τελαβίβ. Ήταν η τρίτη ένοπλη επίθεση σε μία εβδομάδα. Τα ξημερώματα η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ κάνει λόγο για κύμα αραβικής τρομοκρατίας και συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη των υπηρεσιών ασφαλείας. Την επίθεση καταδίκασε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς, ωστόσο στεγοτζενή. Η οργάνωση Μάρτυρες του Αλαξά σε μήνυμά της επαινεί τον δράστη και απειλεί με νέες επιθέσεις. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. 268.477 νέα κρούσματα της πανδημίας καταγράφει τις τελευταίες 24 ώρες στη Γερμανία το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch. Μικρή μείωση για τον δείκτη θετικότητας. Περισσότερους από 110 πρόσφυγες και μετανάστες περισυνέλεξαν στη Μεσόγειο οι γιατροί χωρίς σύνορα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της οργάνωσης. Και εκεχηρία στην Ιεμένη για τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού εξαγγέλει η Σαουδική Αραβία. Έκκληση για εκεχηρία απευθύνουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ήταν το πρώτο παιχνίδι των Γερμανών με προπονητή τον Hansi Flick, στο οποίο η Nationalmannschaft δεν κατάφερε να κερδίσει. Ήταν το πρώτο παιχνίδι των Ολλανδών, στο οποίο βλέπουν τον διαιτητή να τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα, ανακαλώντας την απόφασή του για πέναλτι εις βάρος της Γερμανίας. Κι όμως τελικά όλοι έμειναν ευχαριστημένοι στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι Ολλανδίας-Γερμανίας. Η εθνική Γερμανία τα βρήκε δύσκολα, αλλά όταν μίλησε η εμπειρία του Thomas Müller, κατάφερε να προηγηθεί προηγηθεί μέσα στο Άμστερνταμ. Νομίζω ότι δείξαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τι ποδόσφαιρο μπορούμε να παίξουμε. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικό. Ο αγώνας δεν θύμιζε φιλικό παιχνίδι. Είχε ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα, κίτρινες κάρτες και η ένταση κορυφώθηκε στο πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου, όταν οι Γερμανοί έχασαν μοναδική ευκαιρία για το 2-0 και λίγο αργότερα οι Οράνιε ισοφάρισαν με άπιαστο σουτ στην κίνηση από τον Μπέρκβιν. Η γερμανική ομάδα έχει ακόμη δουλειά μπροστά της, επισημαίνει ο πρώην άσος της Bayern, Sebastian Schweinsteiger, ο οποίος χθες είχε αναλάβει καθήκοντα σχολιαστή για τη γερμανική τηλεόραση. Και στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά το 1-1, στα επόμενα 5-10 λεπτά, υπήρξαν στιγμές που θα μπορούσαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Το θέμα είναι αν μπορούμε να κρατήσουμε για 90 λεπτά την απόδοση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 70 λεπτό, ο Ολλανδός Ντεπάι ανατράπηκε, μάλλον ξεκάθαρα, στη μικρή περιοχή των Γερμανών από τον Τίλο Κέρερ. Κέρδισε πέναλτι, αλλά μετά έγινε κάτι απίστευτο. Ο Βρετανός διαιτητής Γκρέκ Πόσον έκρινε ότι πρέπει να ξαναδεί τη φάση στο VAR και τελικά ακύρωσε το πέναλτι. Το σχόλιο του Schweinsteiger. Σε τέτοιες φάσεις σκέφτομαι πάντα τι θα λέγαμε αν είμαστε εμείς στη θέση του άλλου. Νομίζω λοιπόν ότι ο Κέρερ χτυπάει πρώτα το πόδι του Ντεπάι και μετά την μπάλα. Κατά τη γνώμη μου ήταν πέναλτι. Συζητήσεις αναμένεται να προκαλέσει για το εξής περιστατικό. Ο Ολλανδός προπονητής Λουίς Φαν Χάλ μπαίνει στην αίθουσα τύπου και, μιλώντας στα Ολλανδικά, παρακαλεί τους δημοσιογράφους να μην πλησιάσουν πολύ, γιατί όπως λέει είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Ο Φαν Χάλ δεν έκανε κάτι παράνομο, καθώς σύμφωνα με την Ολλανδική νομοθεσία δεν υποχρεούται να παραμείνει σε καραντίνα για περισσότερες από 5 ημέρες μετά τη θετική διάγνωση. Ωστόσο, λίγο πριν, ο Φαν Χάλ είχε αποχαιρετήσει με αγκαλιές τον Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, ενώ εξίσου διαχυτικός ήταν και με τη δημοσιογράφο της γερμανικής τηλεόρασης, την οποία έδωσε συνέντευξη. Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μνημόσυνο. Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 τελούμε διετές μνημόσυνο στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μητέρας, θείας και αδελφής, Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ετών 80, από Ζωνιανά Ρεθύμνης Κρήτης. Λόγω των περιοριστικών μέτρων, το μνημόσυνο θα γίνει εντός οικογενειακού κύκλου. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Είχε ριζώσει βαθιά στη ψυχή του σκλαδωμένου Έλληνα. Ο πόθος για ελευθερία δεν έσβησε ποτέ. Η δύναμη του κατακτητή όμως ήταν μεγάλη, οδυνηρή και απάνθρωπη. Το οποιοδήποτε κίνημα πνιγότανε στο αίμα, Η παράδοση έχει να μας δώσει πολλά τέτοια παραδείγματα διαμέσου των 4 αιώνων. Αρκετά ικανά για να στιγματίσουν στο έπακρο την βαρβαρότητα των Οθωμανών κατακτητών. Μα ούτε οι σφαγές, ούτε η ατίμωση, ούτε η οποιαδήποτε ταπείνωση λύγησαν την ψυχή του Έλληνα μπροστά στο όραμα της ελευθερίας. Αλλά άργε να έρθει εκείνη η ώρα.
Στο κάμπο βασιλεύει λαλίπουλη, παίρνει σπυρί. Κι η μάνα το ζηλεύει.
Ήταν 5, δεν ήταν 10. 400 ολόκληρα χρόνια ήταν, ικανά μόνο να εξαφανίσουν την Ελλάδα από τον χάρτη των εθνών. Την ψυχή όμως του Έλληνα δεν μπόρεσαν ποτέ να την εξαφανίσουν. Δεν μπόρεσαν ποτέ να τη λυγίσουν.
Άκρα του τράπου σιωπή, στο κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σκυρί, η μάνα το ζηλεύει.
Και το δράμα της σκλαβωμένης Ελλάδας γινόταν και βίωμα του ελεύθερου κόσμου της Δύσης, ο πόθος θέργευε και η ελπίδα γιγάντωνε. Κάθε αποτυχημένη προσπάθεια καλύβδωνε τη θέληση του λαού και επιβεβαίωνε τα έντονα αισθήματα της ενότητας. Αισθήματα που βασίζονταν στην κοινή γλώσσα, την κοινή πίστη και την συνείδηση της υποταγής του σε ένα ξένο και καταπιεστικό κατακτητή. Βασίζονταν επίσης στην Εκκλησία που με τις κρυφές εκπαιδευτικές προσπάθειες διατήρησε την πολιτιστική και γλωσσική ενότητα του έθνους. Την ίδια εποχή, τα μηνύματα του διαφωτισμού που έφταναν στην σκλαβωμένη Ελλάδα από τη Δυτική Ευρώπη και μίλαγαν για ισότητα και αδελφότητα όλων των ανθρώπων, μεθούσαν τους σκλαβωμένους Έλληνες με πόθο την εθνική τους ανεξαρτησία. Οι Έλληνες της Διασποράς δεν έμειναν αδρανείς μπροστά στη θλιβερή κατάντια της πατρίδας τους. Από αρκετά χρόνια πριν, οι κινητοποιήσεις τους υπήρξαν μεγάλες και σημαντικές. Ο σπόρος της φιλικής εταιρείας που έπεσε το φθινόπωρο του 1814 στην Οδυσσό από τον Νικόλα Σκουφά, τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τον Αθανάσιο Τσακάλοφ έδωσε τα πρώτα φύτρα του αγώνα. Του αγώνα που έμελε να έρθει και να διατανώσει για μια ακόμη φορά το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής.
Ορκίζομαι εις εσέω ιεράκι αυτοία πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνες έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου.
Χιλιάδες οι αποδείξεις ότι ο σπόρος της απελευθέρωσης κάρτισε κυρίως μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς. Φιλοξενία και κατανόηση άλλωστε σε ξένα εδάφη βρήκαν οι οραματιστές της απελευθέρωσης. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής και εκατοντάδες άλλοι πατριώτες που με το έργο τους δεν φλόγγιζαν απλά την καρδιά του σκλαβωμένου Έλληνα, αλλά προξένησαν το φοβερό εκείνο έναυσμα στο φιλελληνισμό, του οποίου η συμβολή στον αγώνα υπήρξε μεγάλη και αποτελεσματική. Ο Ρήγας Φεραίος, λόγιος και εθνικός αγωνιστής του 18ου αιώνα, πολέμησε για να γίνουν γνωστά τα ελληνικά αιτήματα στην Ευρώπη. Γράφοντας το θούριο ύμνο του, δίνει φωτιά και φωνή στα αισθήματα κάθε σκλαβωμένου Έλληνα. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχην σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Σκυλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πυκρή σκλαβιά. Να χάναμε αδέλφια, πατρίδες και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωναν μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Το καριοφύλι του κλέφτη και λάιδισε σε μια κορβούνο κορφή. Είχαν περάσει 368 ολόκληρα χρόνια. Το ένα καριοφύλι ακολούθησε το άλλο και όλες οι ρεματίες γιομίσανε αρματοδί. Στις 23 Μαρτίου άρχισε ο αγώνας. Την ίδια μέρα 2.000 αγωνιστές επικεφαλής το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το Πεντρόμπε ή Μαυρομιχάλη, το Παπαφλέσσα και άλλους γενναίους οπλαρχηγούς απελευθερώνεται η Καλαμάτα. Στις 25 Μαρτίου, ανήμερα του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης μαζί με τον Ζαΐμι και τους αδελφούς Πετιμεζά μπροστά στους συγκεντρωμένους οπλαρχηγούς, προτρέποντάς τους να ορκιστούν πίστη στον αγώνα για την ελευθερία του έθνους. Μοναδικός του σκοπός, ελευθερία ή θάνατος. Στην αρχή ήταν μια σπίθα. Έγινε φλόγα για να ανάψει παντού σε κάθε ελληνική γωνιά το λιχνάρι της ελευθεριάς. Στον Πειραιά ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, γιος του αρματολού Γιώργου Ανδρούτσου, καταλαμβάνει τη Λοκρίδα. Ο Θανάσης Διάκος στη Λιβαδιά, ο Μπούρας στο Γαλαξίδι, ο Διογουνιώτης στα Βαρδούσια, ο Γαζής στο Πύλιο. Στη ΔΕ Ήπειρο, οι αδελφοί Λάμπρος και Κίτσος Τζαβέλας μαζί με τους Βοσαραίους δεν αφήνουν βήμα στις βροχοπηδίες του τον Αλή Πασά. Ο Πελοπόννησος είναι σχεδόν ελεύθερη. Με αρχηγό τον γέρο του Μοριά Θόδωρο Κολοκοτρώνη σπέρνουν τον Όλεθρο στο γυρούσο του Δράμαλη και του Ομέρου Βριώνη, ενώ διώχνουν από την Τροπολιτσά όλους τους αγάδες.
Στα 1820 με ήρθαν γράμματα για να είμαι έτοιμος, καθώς και όλοι οι αδικοί μας, 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού ήταν η ημέρα της Γενικής Επαναστάσεως. Έτσι λοιπόν, στις 3 Ιανουαρίου εις τα 1821, ανεχώρησα από την Ζάκυνθον και εις τα 6 Ιανουαρίου έφτασα εις την Σκαρδαμούλα. Το κίνημά μας έγινε εις τα 22 Μαρτίου, εις την Καλαμάτα. Οι Τούρκοι με έμαθαν ότι ήρθα και με ενόμιζαν ότι ήλθα με 5.000, με 6.000. Εγώ ήμουν με 4 νομάτους και έκοψα ευθύς 2 σημαίας με σταυρό και εκκίνησα. Τινώντας εγώ, είχαν μίαν προθυμίαν οι Έλληνες, όπου όλοι με τα σηκώνας και ιερείς έκαναν δέηση και ευχαριστήσεις. Ο Νικήτας σε τράβηξε εις το Άργος, εχάλαε τζαμιά τους μιναρέδες και μας έστειλε μολύβι, γιατί είχαμε έλλειψη από μολύβι και χαρτί, και επήραμε την βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και άλλων μοναστηρίων και εδέναμε φουσέκια.
Μεγάλο αυτό το σηκωμό των σκλάβων, εκτός του Παπαφλέσσα, του Νικηταρά, του Πεντρόμπε και τόσων άλλων που σήμερα κοσμούν το πάνθεο των ηρώων, έχουμε και τους μεγάλους ήρωες της θάλασσας. Το μεγάλο Ιβραίο ναυτικό Ανδρέα Μιαούλη, που μετέτρεψε τα εμπορικά του πλοία σε πολεμικές φρεγάτες, τον ψαριανό Κώστα Κανάρη που με το υγρόπυρ λαμπάδιασε τις τουρκικές ναυαρχίδες, τον Παπανικολή, τον Πιπίνο και την ηρωίδα της θάλασσας Μπομπουλίνα. Όλοι με μια ψυχή, με μια ανάσα χτύπησαν τον εχθρό και έδιωξαν τη σκλαβιά. Τα γιαταγάνια των αγάλων τα 14 στεφάνια από δάφνες που στόλιζαν και στολίζουν τους νικητές. Οι μεγάλους μας ήρωες τίμησαν και τιμούν πολλοί ποιητές. Περισσότερο δε, όλων αυτών ο Αριστοτέλης Βαλαωρίδης, που όχι μόνο τους εμφανείς, αλλά και αυτών των γενναίων που τα ονόματα δεν γράφτηκαν στην ιστορία, αλλά μόνο στα χείλη του λαού. Ο ηρωισμός και η ιστορία του 21 ξεφέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και διδάσκει ένα τους αιώνες σε όλο τον κόσμο την ανδρεία των μαχητών. Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ήταν ένα αφιέρωμα που δημιούργησε ο Γιάννης ο Κόκονας για την ελληνική τηλεόραση, για το τότε το ελληνικό πρόγραμμα που λέγαμε, για το κανάλι 24, το ΤΕΚ. Είναι αρκετά χρόνια τώρα, ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου. Άπιαστος ο Γιάννης τώρα, εντάξει, άπαιχτος, άπιαστος, πολύ ωραίο αφιέρωμα αυτό. Όταν το βλέπει αυτό ο πατέρας μου στην τηλεόραση, δεν ήθελε να μιλήσει κανένας στο σπίτι. Απαιτούσε ησυχία και... Δε χόρτενε να το βλέπει και να το ακούει. Αφιερώμενο σε όλους εσάς λοιπόν, από το Γιάννη τον Κόκονα για την 25η Μαρτίου. Η ώρα είναι 9:24 λεπτά, με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ να επιμένει να είναι στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Σε λίγο θα έχουμε μια ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας, θα πέσει στους 0 βαθμούς Κελσίου με παγωμένη βροχή ή και χιονόνερο. Θα έχουμε μέχρι 2 εκατοστά παγωμένη βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και προσοχή στους δρόμους, διότι θα είναι πολύ ολισθηροί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο θα έχει λιώσει εννοείται, μιας και θα ανέβει η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Θα έχει λιώσει αύριο, αλλά θα έχει βροχή αύριο. Θα έχει ψηλό βροχό, ξέρετε, αυτή τη βροχή που παιδεύει. Που λες, άντε, βρέξε, παιδί μου, με το παιδεύεις, βρέξε. Αυτό θα έχει αύριο, αυτό το ψηλό βροχό θα έχει, αυτή την υγρασία. Βέβαια, αύριο λοιπόν αυτό. Αύριο που θα είναι και το πρόγραμμα, το κριτικό πρόγραμμα του Γιάννη Χασουράκη εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Κρήτη μου όμορφο νησί, θα είναι ένα αμιγός και εξόχως διασκεδαστικό πρόγραμμα. Θα είναι κριτικό πρόγραμμα με πολλές μαντινάδες, ανέκδοτα. Θα είναι και η Χριστίνα Φάντης αύριο, που θα μας τραγουδήσει μια παλιά συνεργάτηδα εδώ του Radio Centreville αύριο στις 8 η ώρα. Λοιπόν, από μένα τον Δημήτρη Παδόπουλο δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στο Radio Centreville. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.